Poštovani slušalci, bilo sve što smo vam pripremili u današnjem putokazu koji emitujemo u saradnji sa Nedeljnikom Odgovor. Realizaciju emisije pomogli su Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice, Vlada Velike Britanije i Fond za otvoreno društvo. Radio B92 s naznakom za putokaz, Makedonska 22 Beograd, adresa je na koju nam se možete javljati, predlagati i sugerisati nove teme. Ratko Ristić je i danas brinuo za tehničku i tonsku realizaciju, urednik emisije Svetlana Lukić. Ukoliko ste u proteklih 50 minuta bili sa nama, zahvaljujemo se na pažnji i želimo ugodan dan. Ostanite na talasima radija B92, prijatno i do slušanja.
Putokaz.
Tačno je 9 sati.
Sponzor tačnog vremena.
Sektor Swiss Made.
Sektor No Limits.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pator.
Radio 5.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnu.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Mreža, protiv teža, ravno teža.
Inače, ovo je zaista jedan veoma veliki poduhvat, ja vam na njemu čestitam, želim vam mnogo uspeha.
Nema spavanja, nema odmora.
Da gluvima malo pročistima uši.
Svaki skoro naš čovjek umije nešto u stihu kazati.
Koliko vam daju mleka u kraju?
Svako ima informacija onoliko koliko ih sam želi.
Jutarnji dnevnik radija B92.
Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji dnevnik radija B92. Jutarnji dnevnik započinjemo informacijama sa terena. Na Kosovu su juče intenzivirani sukobi u kojima je poginuo jedan policajac i više pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Do rasplamsavanja sukoba dolazi pošto se kompletna verifikaciona misija OEBS-a juče povukla iz pokrajine. Sa lice mesta izveštava Antonela Rih.
Prištinski medija centar objavio je da je oko podneva u borbama nedaleko od sela Lužane najpre teško ranjen, a potom preminuo policajac Goran Miladinović. Teže je ranjen policajac Goran Milićević. U blizini sela Glavnik, koje se također nalazi na putu Priština-Podujevo, napadnuta je kolona vojske Jugoslavije i jedno vozilo je oštećeno, javio je Prištinski korpus, navodeći imali žrtava. Komanda policije u Prištini potvrdila je medija centru da su naoružani Albanci snajperima gađali sva policijska, vojna i civilna vozila na magistralnom putu od Prištine ka Podujevu. Oštre borbe vođene su tokom dana i u regionu Drenice. Nakon napada na policijske stanice u Srbici i Glogovcu, a potom i na policijsku patrolu na putu Glogovac-Srbica, nastavljeni su napadi na policijske jedinice, tvrde srpski izvori. Teško ranjen policajac Zoran Rakočević. Medija centar navodi, pozivajući se na okružni sud u Mitrovici, da su u borbama u blizini Srbice ubijena sedmorica pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova. U regionu Drenice juče od snajperskog metka lakše ranjeni fotoreporter agencije Associated Press Srđan Ilić.
Ključni članovi spoljnopolitičkog tima američkog predsjednika Billa Clintona razmotrili su danas najnovije vesti o nasilju na Kosovu, potvrdio je jedan viši funkcioner administracije u Vašingtonu. Tim razgovorima o Kosovu u Beloj kući prisustvovali su državni sekretar Madeleine Albright, Clintonov savjetnik za nacionalnu bezbednost Andy Berger, sekretar za odbranu William Cohen i direktor CIA George Tenet. Do nas su došli nepotvrđeni izvještaji o srpskim vojnim upadima u delove Kosova, na ovaj isti izvor i dodao, tamo se izgleda odvijaju neke akcije. Clintonovi najbliži saradnici inače nisu dali izjave o sadržaju i zaključcima ovog sastanka. posle završetka konferencije u Parizu u Moskvi se najavljuje da bi naredne nedelje u Beograd na razgovore sa predsjednikom Savezne Republike Jugoslavije mogao doći ruski šef diplomatije. Za Fonit izveštava Branko Stošić.
Ministar inostranih poslova Rusije Igor Ivanov mogao bi početkom iduće nedelje da stigne u Beograd, piše list Komersant Daily, u još jednom pokušaju Rusije da ubedi predsjednika Savezne Republike Jugoslavije da zauzme konstruktivan stav. Moskovski list ne navodi nikakav zvaničan izvor, ali tvrdi da postoje mnogi znaci koji posetu šefa ruske diplomatije Beogradu čine vrlo mogućno. Komersant smatra da je glavni i jedini cilj susreta ministra Ivanova sa jugoslovenskim predsjednikom da u ime Kremlja zatraži da Milošević potpiše bar politički dokument o Kosovu. Ukoliko Milošević to ne učini, više niko s njim neće razgovarati, ocenjuje ovaj list, posle čega bi otpala i posljednja prepreka za preduzimanje vazdušnih operacija NATO-a protiv Jugoslavije. Pokušaj Beograda da Rusiju sukobi sa Zapadom nisu urodili plodom. I više od toga, već kroz nekoliko dana, ukoliko i Ivanovljeva poseta ne navede Miloševića da se predomisli, Moskva može da okrene leđa ovom partneru, koji je i inače uvek izlaže samo neprijatnostima, zaključuje Komersant.
Portparol Ruskog ministarstva inostranih poslova Vladimir Rahmanin ponovio je u izjavi za BBC stav da bi za udare na Jugoslaviju bilo potrebno odobrenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Vazdušni udari nisu rešenje za ovu situaciju. Oni bi mogli da imaju veoma loše humanitarne posljedice i ne bi doprineli rešenju etničkih sukoba koji je u osnovi kosovske krize. Dakle, naš stav prema vazdušnim udarima je negativan i mislimo da je za njih potrebno odobrenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, zaključuje Vladimir Rahmanin. Ministar inostranih poslova Austrije Wolfgang Schissel apelovao je na jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića da spozna znakove vremena i prihvati predloženo mirovno rješenje sa Kosovom. Mirovne trupe nisu usmerene protiv Jugoslavije ili Srbije, već su u interesu obe strane radi obezbeđivanja primjene sporazuma, rekao je Schissel i upozorio da će Beograd morati da snosi konsekvence ukoliko srpska strana u predstojećem vremenu ne bude pokazala spremnost na kompromis. Takozvana oslobodilačka vojska Kosova najavila je da će danas u Tirani proglasiti kosovsku vladu, javlja agencija Beta. Hašim Tači radi na sastavu novog kabineta, izjavio je na konferenciji za štampu u Tiranu predstavnik OVK u delegaciji kosovskih Albanaca na pregovorima u Parizu Miljajin Krasnići. Predsjednik Republičke skupštine Dragan Tomić zakazao je sednicu parlamenta Srbije za utorak 23. mart. Hitno sazivanje sednice zatražila je vlada Srbije radi razmatranja izveštaja državne delegacije o razgovorima u Rambujeu i Parizu, saopštilo je Ministarstvo za informacije Srbije. Potpredsjednik Savezne vlade i lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio je da treba prihvatiti stranu učešće u primjeni sporazuma o Kosovu ukoliko ono ne ugrožava nacionalni suverenitet Srbije i Jugoslavije. Kosovo moramo braniti da ga odbranimo, a ne da ga izgubimo, a sukob sa NATO-om završio bi njegovim gubitkom jer Srbija u tom ratu ne bi imala saveznika, rekao je Drašković na konferenciji za štampu u Novom Sadu gde je održana premijera po njegovom romanu snimljenog filma Nož. On je istakao da Srbiji odgovara 85% rešenja iz predloženog sporazuma o Kosovu i dodao da se njime ne ugrožava suverenitet Srbije, nego se potvrđuju naše granice. Upitan da li će napustiti saveznu vladu ako se do srede ne potpiše politički sporazum i ako dođe do intervencije NATO, Drašković je rekao da bi intervencija predstavljala tragediju i da bi onda bilo jadno pitati ko će pasti i ko će se popeti na stolice. Predsjednik socijaldemokratije Vuk Obradović izjavio je da predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević nije stvorio kosmetski problem, ali je učinio sve da taj višedecenijski problem bukne sada na ovako dramatičan način. Obradović je na tribini u Čačku ponašanje državne delegacije na pregovorima u Parizu ocenio kao cirkuzanstvo, a ne kao ozbiljnu i odgovornu politiku. pravni zastupnici Prištinskog dnevnika na albanskom jeziku Kohaditore odbacili su juče u Prištini tvrdnje ministra za informacije Srbije Aleksandra Vučića da je taj list izazivao nacionalnu netrpeljivost i mržnju. Povodom zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Prištinskog dnevnika na konferenciji za novinare je advokat Bajram Kilmendi rekao da Kohaditore nijednom rečju nije izazvala mržnju među nacionalistima niti je vređala nečiju nacionalna osjećanja. Kilmendi je rekao još da u zakonu o informisanju piše da je lice protiv koga se pokreće prekršajni postupak dužno da dokaže da je informacija istinita i tim povodom dodao.
Ovakvu informaciju mi, koja je objavljena, imamo jedini način da dokažemo da nije lažna, nego da je istinita o granatiranju sela, o zapaljivanju sela, o ganjanju civilnog stanovništva iz kuća, da predlažemo uviđaj suda na lice mesta u svim selima gdje se vode sada ovi sukobi.
Kilmendi je još dodao da će na saslušanju koje je zakazano za danas u 12 sati tražiti odlaganje. Bivši direktor Studija B Zoran Ostojić izjavio je sinoć u Mladenovcu da srpskom režimu ističe vreme iako izgleda kao da oni nikada nisu bili jači. I to što su se pre godinu dana okomili na malu televiziju Mladenovac dokaz je samo njihovog straha i ovo što rade ovih dana je također dokaz jednog velikog i paničnog straha, rekao je Ostojić na tribini Medijski mrak i svi mi u njemu, koju su organizovali članovi bivše redakcije Mladenovačke televizije M59 povodom godišnjice gašenja signala ove televizije. Na tribini su govorili i Rade Radovanović, urednik u Listu Danas, Veselin Simonović, glavni odgovorni urednik Blica, Velimir Ilić, gradonačelnik Čačka, Branislav Kovačević, predsjednik koalicije Šumadija, kao i predsjednik raspuštenog izvršnog odbora Skupštine opštine Mladenovac, Branislav Jovanović i bivši glavni odgovorni urednik televizije M59 Slobodan Arežina. Da podsjetimo, direktor i glavni odgovorni urednik Studija B Dragan Kojedinović je 21. marta prošle godine, pozivajući se na sporni ugovor o dopisništvu koji je Mladenovačka opština imala sa Studijom B, isključio signal TV M59 nakon što je redakcija odbila da uređivačku politiku prilagodi uređivačkoj politici Studija B. TV M59 je nastavila sa radom posle 5 mjeseci pošto je smenjen glavni odgovorni urednik Slobodan Arežina sa kojim je televiziju napustio i deo redakcije.
Jutarnji dnevnik. Knjiga koju ste dugo čekali, Sudija smrti Miroslava Todorovića, Istina o suđenju i likvidaciji Draže Mihajlovića, kako je likvidiran i gde je pokopan, ko je prisustvovao egzekuciji, zašto su Draža i Dragi Jovanović zakopani u istu raku, ko je sprečio Tita da se preda Nemcima u Drvaru, ko je sprečio Dragišu Vasića da likvidira Tita, zašto su svi akteri u hvatanju i suđenju Draže Mihajloviću doživjeli tragične sudbine. Knjigu možete kupiti u knjižari Beletra, Knez Mihajlova 40, telefon 636-208.
Cadbury's, engleski čokolade od dnevno svežeg mlijeka, punjene celim bademima sa svojim grožđem i lešnicima. Veliki izbor bombonjera, čokoladica i raznih bombona. Cadbury's, čokolade božanstvenog ukusa.
Jutarnji dnevnik.
Vesti iz kulture. U Jagodini je sinoć počeo 28. festival najboljih pozorišnih i komediografskih ostvarenja Srbije Dani komedije. Festival je otvorila beogradska glumica Radmila Savićevića. Prvu predstavu Nušićevo sumnjivo lice u režiji Jagoša Markovića odigralo je Narodno pozorište iz Sombora. Svečanost dodele 71. godišnjih nagrada Američke filmske akademije Oscara biće održana večeras u Los Angelesu u paviljonu Dorothy Chandler. Najviše nominacije imaju filmovi Zaljubljeni Shakespeare, Johna Madena, Spasavanje redova Ryana, Stevena Spielberga, Život je lep, Roberta Beninija i Tanka crvena linija Terensa Malika. Kada su glumačke nagrade u pitanju, hollywoodski analitičari predviđaju trijumf manje poznatih glumaca, ali je moguće i da Meryl Streep, koja je nominovana za ulogu u filmu Prava stvar, večeras dobije svog trećeg Oscara. Na pitanje kako se osjećala kada je obaveštena o 11. nominaciji u karijeri, Meryl Streep odgovara.
I was very, very, very happy that my branch of the Academy, the actors branch,
Prva reakcija je bila velika sreća i zadovoljstvo što moje kolege iz akademije još uvek cene i ozbiljno prate ono što radim i što me se nisu zasitili. Logično bi bilo da posle svih ovih godina kažu dajte nekom drugog za promenu. Zbog toga na pitanje da li su ti se Oskari smučili, moram da kažem ne, nimalo. Stižemo do informacije iz sporta. U 112. večitom derbiju fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igrali su sinoć na Marakani nerešeno 2-2. Crveno-beli su nakon prvih 30 minuta utakmice vodili 2-0 golovima Pjanovića i Gojkovića. Kežman je u 34. minutu smanjio na 2-1, a ključni trenutak susreta zbio se u 39. minutu kada je sudija Radoman isključio napadača Crvene zvezde Drulića. Crveno-beli su i u drugom poluvremenu bili ravnopravno, možda čak i bolji protivnik, međutim Partizan je ipak došao do izjednačenja golom Ilića u 54. minutu utakmice. Pre i za vreme derbija desilo se više incidenata u kojima su učestvovali navijači oba kluba, bilo je sukoba navijača sa policijom. U ovim neredima bilo je povređenih, o čemu za naš radio govori direktor klinike Anlave, dr. Slobodan Ivanović.
Ovo je jedan od najtežih, baš što se tiče naših lekarskih intervencija. Mi smo dežurali sa 6 specijalističkih ekipa, 18 ukupno lekara. U toku same utakmice bilo je 22 intervencije i to su uglavnom bile povrede pa se potine u predelu glave, u predelu gornjih ekstremiteta i donjih. Bilo je tri povrede donjih ekstremiteta. Ekstremiteta su spekne na frakture. Što se tiče ostalih povreda, od policajaca nastradao je Vučurović Milorad, policajac sa Novog Beograda, koji je zadobio povrede u predelu glave i u predelu vrata. Povrede su nanešene tupom silom i to delovima odlomljenih stolica. Ostali povređeni navijači zbrinuti su na licu mesta ili su prevezeni u urgentni centar.
U ostalim utakmicama 23. kola postignuti su sledeći rezultati. Mogren Milicionar 1-0, Vojvodina Radi 1-1, Sartid Proletar 2-1, Radnički Kragovac Hajduk 1-0, Spartak Obilić 0-4, Železnik OFK Beograd 2-1, Prištine Radnički Niš 1-1 i Budućnost Zemun 1-0. Na to dalje vodi Partizan sa 66 bodova, drugi je Obilić sa 64, a treća Zvezda sa 51 osvojenim bodom. I da čujemo još kakvo nas vreme do kraja dana očekuje.
U severnim krajevima tokom prepodneva zadržat će se pretežno oblačno, ponegde moguća slaba kratkotrajna kiša. Posle podne u ovim krajevima doći će do delimičnog razvedravanja. U ostalim predelima zemlje promenljivo oblačno, uglavnom suvo, slabo provejavanje snega moguće samo u planinskim predelima. Na moru pretežno sunčano, vetar slab severozapadni, najviša dnevna temperatura od 7 do 12, u primorskim mestima do 16 stepeni.
Bilo je ovo sve u ovom delu jutarnjeg dnevnika Radija B92, tonska montaža Nikola Momčilović, tonska realizacija Uroš Bobić, moje ime Manuela Nikolić. Ostanite dalje sa nama, sledi Weekly Report.
Budimpešta sredom, 5 dana, Prag 7 dana, Argus Tours, telefon 54-63.
Svetlost koja leči.
Bioptron.
Phantom. Autoalarm nove generacije.
Igrajmo fudbal. 27. mart, Jugoslavija, Hrvatska. 31. mart, Jugoslavija, Makedonija. Fudbalski savez Jugoslavije. Generalni sponzor Dunav grupa, Dunav osiguranje.
Jutarnji dnevnik.
Radio B92, ko je divao mikrofon? Pa ja vas uvijem, imam niskih spikeva, nemojte divati mikrofone, pobogu.
Zato vas pozdravljam, Dragutin Zelenović.
Mikrofon.
Kraj će biti vrlo tužan.
Tužan kraj ove emisije.
Pa dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas.
Radio B92, ko je divao mikrofon? Pa ja vas uvijem, imam niskih spikeva.
Radio odnosno.
po svemu sudeći, vremena za kupovinu više nema, ili ga je ostalo veoma malo. Neko bi rekao, vrag je odnao šalu, zato šala u ovom vikliju neće biti. Opet, brojni analitičari će možda reći da su i ove poslednje pretnje samo jedna okrutna vrsta pritiska. Nadam se da je tako. Ipak, ponovit ćemo još jednom reči Robina Cooka od subote ujutru. Vazdušni udari mogli bi da uslede u narednih nekoliko dana. Verifikatori koji su dolazili 3 meseca otišli su u jednom danu za nešto više od 3 sata. Na makedonskoj granici poništile su im vize, a William Walker zloslutno je najavljuje da mu prilikom povratka sa NATO-om neće trebati viza. Američki predsjednik Bill Clinton u obraćanju naciji kaže, jedina prepreka miru u regionu je Slobodan Milošević.
U ovom trenutku na Kosovu i oko njega koncentriše se oko 40.000 pripadnika vojske i policije. Naša odlučnost jedino je što stoji između njih i nebrojnih sela poput Račka, punih ljudi bez zaštite, iako su oni sada odabrali mir. Nemojte praviti grešku. Ako mi i naši saveznici ne budemo imali volju da delujemo, bit će još masakara. Kada imate posla sa agresorima na Balkanu, oklevanje znači dozvolu za ubijanje. Ali akcija i odlučnost mogu da zaustave vojsku i spasu živote. Nema sumnje da u vojnoj akciji postoje rizici ako ona postane neophodna. Američki i ostali piloti NATO-a bit će u opasnosti. Srbi imaju snažne sisteme protiv vazdušne odbrane. Ali mi moramo da suprotstavimo te rizike onima koji će uslediti ako ne reagujemo. Još jedan put ću reći predsjedniku Miloševiću ono što sam mu već rekao povodom Bosne. Ne želim u vazduhu ni jednog američkog pilota. Ne želim da na Balkanu više iko pogine. Ne želim konflikt. Dao bih sve da sada ovde govorim o nečemu drugom. Ipak, deo moje odgovornosti jeste da pokušam da svojim naslednicima i našoj zemlji za 21. vek ostavim okruženje u Evropi koje će biti stabilno, humano i sigurno. Ovo će puno značiti za američku budućnost.
I dok obični, oprostite na izrazu, smrtnici po ko zna koji put stidljivo pitaju gde su skloništa, prvi vojnik ove zemlje, načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Dragoljub Ojdanić, poručuje mladićima u Beogradu.
Ako bude trebalo, sve do jednog, sledit ćete put proslavljenih 1300 kaplara. Nadamo se da do toga neće doći. Ako dođe, pokazat ćete ko su studenti vojnih akademija.
A od otprilike 7354 patriotska skupa održana protekle nedelje, za ovaj vikli izabrali smo onaj koji je predvodila Buba Morina u centru Beograda.
Sastali smo se da našoj državnoj delegaciji koja u Parizu razgovara o budućnosti Kosova i Metohije, kao i našem rukovodstvu u zemlji, damo punu podršku da istraju u svojoj odluci da NATO trupama još jednom jasno i glasno kažu da njihove čizme neće gaziti zemlju naših pradedova.
A tek Bubina publika, no comment.
Milošević jako puno vredi za celu Jugoslaviju i za celu, za celu našu zemlju. Bez obzira.
I on je nama i sin, i sve mi je Milošević.
Milošević dostane prestane dok je živ. Dok on... je živ dostane na našoj Jugoslaviji da bude predsednik. Volim ga, volim ga. Mada imam malu penziju, volim ga.
Ali opet ne damo Kosovo, pa neka imam 10 dinara u džepu, je tako.
A da život ipak nije drugi dnevnik RTS-a, najbolje znaju oni koji pred kraj 20. veka treba da izigravaju slavne srpske kaplare.
Nekoliko stotina rezervista protestovalo je večeras ispred komande garnizona u centru Leskovca zbog poziva za mobilizaciju, javlja Beta. Rezervisti su tražili da sa njima krenu i lokalni funkcioneri, tvrdeći da je pozive za mobilizaciju dobio, kako su rekli, zanemarljivo mali broj političara i direktora. Rezervisti su posebno prozivali načelnika Jablaničkog okruga Živojina Stefanovića, koji je sa mitinga SPS-a 27. februara poručio predsjedniku Jugoslavije Slobodanu Miloševiću da je jug Srbije spreman za odbranu Kosova i Metohije.
A kako radio B92 nezvanično saznaje, u selu Lebane na jugu Srbije večeras je oko 500 vojnih rezervista 3 sata protestovalo zbog loše organizacije, loše obučenosti, neupotrebljivih uniformi i neispravnih vozila za transport vojnih rezervista. Oni su do Lebana došli pešice iz sela Medevce u opštini Medveđa. Kako saznajemo, mnogi od demonstranata su bili u pripitom stanju i pucali su u vazduh iz vatrenog oružja. Predsednik Lebanske opštine Gojko Marjanović rekao je kako je on civilna vlast i da sa njihovim problemima nema nikakve veze, ali je izviždan.
Nekako u isto vreme sa veličanstvenim patriotskim mitinzima u Parizu se održavala nekakva mirovna konferencija o Kosovu. Nakon 5 dana iščekivanja početka bilo kakvih pregovora, Albanci su potpisali ponuđeni dokument iz Rambujea, a Srbi su se naljutili pa potpisali svoj sporazum o samoupravi nacionalnih zajednica. Naš predsjednik povikao je: mi smo prevareni. Albanci su se spakovali i otišli u Brisel, a Kuk i Vedrin prekinuli takozvane pregovore.
Pregovori su prekinuti do daljnjeg i neće biti nastavljani samo ukoliko Srbi ne pokažu da prihvataju mirovni plan, kaže se u tački 3 dokumenta koji je jutros podeljen novinarima. U tačkama 4 i 5 se dodaje kako će se ko predsjednici odmah angažovati na kontaktima sa generalnim sekretarom NATO pakta, dok je predsjedavajućem OEBS-a Knutu Volebeku naloženo da odmah preduzme sve neophodne mere kako bi se obezbedila sigurnost članova verifikacione misije. Poslednji paragraf saopštenja ko predsjednika konferencije o Kosovu sadrži snažno upozorenje srpskoj strani u kome se kaže da će svako dalje nastavljanje ofanzive snaga bezbednosti na terenu ili ograničavanje slobode kretanja članovima verifikacione misije imati najozbiljnije posledice.
U svakom slučaju, prva zvezda konferencije, kao i u Rambujeu, bio je srpski predsjednik Milan Milutinović, možda i zbog ovakvih izjava.
Mi njima oči nismo videli, nijedan član nismo uspeli da promenimo zajednički, kakvi su to onda pregovori. Prema tome, to je jedan jednostran akt od strane potpisan jednog secesionističkog pokreta, otprilike kako mali Đokić se zamišlja svoju državu, otprilike to mu dođe tako.
Weekly report.
Sećate li se sela Račak? E pa tamo je ova epizoda kosovske priče koju preživljavamo upravo i otpočela. I pored toga što su svoje mišljenja dali i naši, i ruski, i beloruski patolozi, svi su sa nestrpljenjem iščekivali izveštaj finskih forenzičara. U sredu Helena Ranta konačno je progovorila i rekla nešto što ni jednoj zainteresovanoj strani, a bilo ih je mnogo, nije odgovaralo. Prema Ranti, u Račku se desio zločin protiv čovečnosti, ne ima sakr, a stradali su nenaoruženi civili.
Šef finskih forenzičara Helena Ranta nije odgovorila na pitanje koje su mnogi smatrali ključnim, a to je na koji način su Albanci iz sela Račak ubijeni. U izjavi novinarima i u izveštaju koju smo potom dobili navodi se da medicinska istraga ne može da utvrdi da li su ubijeni stradali tokom borbi ili pod nekim drugim okolnostima. Da je reč o civilima, dokazuje i specijalni test koji su koristili finski eksperti, koji je, kako tvrde, pouzdaniji od parafinske rukavice, a koji pokazuje da li su ubijeni prethodno pucali iz nekog oružja. Rezultati ovog testa su negativni, rekla je Ranta, ali u izjavi novinarima dodala i nešto što je mnoge zbunilo.
To show that someone had been handling a gun or has been or someone has been firing.
Da bi pokazali da neko rukovao pištoljem ili da je neko pucao, to znači da bi morali da uzmete uzorak sa određenog dela šake. Nijedan od ovih testiranih uzoraka nije uzet sa ruke, rekla je Ranta. Nalazi medicinske istrage također pokazuju da nije bilo naknadnog sakaćenja leševa. Naknadne povrede su mogle da izazovu i životinje, stoji u izveštaju finskog ekspertskog tima.
Naravno, odmah su se oglasili i naši stručnjaci.
Postoje dva izveštaja, jedan koji je lični stav Helene Rante i koji je predočen juče novinarima i drugi koji su sačinili finski forenzičari i koji se u potpunosti slaže sa nalazima tima domaćih eksperata i stručnjaka iz Belorusije, rečeno je na sinoćnoj konferenciji za novinare članova jugoslovenskog ekspertskog tima. Testovi koje je pominjala Ranta, koji po njenim rečima dokazuju da je reč o civilima koji nisu pucali, finski forenzičari nisu radili i takvi nalazi ne postoje u stručnoj analizi, tvrde profesori Slaviša Dobričanin, Vujadin Otašević i Dušan Dunjić. Naprotiv, analiza jugoslovenskih eksperata pokazala je da su na rukama 37 od 40 obdukovanih tela pronađeni tragovi barutnih čestica koji pokazuju da su bili u kontaktu sa oružjem. Podatak da takvih čestica nema na ranama po telu dokazuje da je pucano iz daljine i povrede od metka koje su na leševima bile na različitim stranama tela da nisu streljani.
Jugoslovenski ekspertski tim, čiji je član i Dušan Dunjić, saopštio je također da se izveštaji finskih i naših patologa ne razlikuju, ali da je problem u Rantinoj interpretaciji slučaja Račak.
Svi su poginuli od vatrenog oružja. Oni nisu ubijeni, nego poginuli. Aha. U oruženom sukobu. Ne ratom, nego oruženom. I svi su pogođeni vatrenim oružjem iz daljine. To znači,
which means,
da je bila daljina veća od 2 metra. Povrede su bile u različitim pravcima ustarene. Što sada navodi na zaključak da nisu streljani, da je ni u položaju kad su bili klečeći, ali da su bili u nekom položaju koji je odgovara
in a position
zaklonu i konfiguraciji terena. Dana ulaznim ranama nisu pronađeni tragovi barutne eksplozije. Dana leševima nije bilo drugih povreda osim vatrenog oružja. Da je na 6 leševa ustanovljeno posmrtno delovanje životinja, što ukazuje da tih 6 leševa nisu iz istog događaja. Da je manipulisano leševima.
Da li treba da vas podsjetim da su pomenuti slučaj najviše komentarisali ipak nestručnjaci po ovom pitanju? Zanimljivo je to da je srpski ministar pravde Dragoljub Janković, koji je sa Helenom Ratom tako lepo mesecima sarađivao, naprasno saznao da ona u stvari nije patolog, već stomatolog. Bilo kako bilo, Račak je odradio svoje, kao i 45 mrtvih ljudi u tom selu. Cela priča već je zaboravljena. Baš kao što smo posle nedelju dana već zaboravili ubistvo 6 ljudi i ranjavanje još 60, što potvrđuje i činjenica da se takav događaj nalazi na kraju ovog pregleda. Jedna od bombi u Mitrovici ranila je i devojčicu koja sigurno još ne zna gde su Pariz i Rambuje ili šta je to OVK.
Kad sam se osjećam, se vidjela sam ljuda, ako ovo ništa niče.
Kako je izgledalo, ako možda mi opišeš?
Pa, neko ima nogu, neko ruku. I tako slično. Ali baš... ne mogu da opišem.
E, ti radiš na pijaci ili si prosto došla tamo?
Došla sam s mamom, kupovali sam voći.
Weekly, 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 weekly. Report.
Treba još podsjetiti da je Savezni ustavni sud proglasio neustavnom deklaraciju Crnogorske skupštine o neupućivanju regruta iz te republike na Kosovo, a da je vojni tužilac uputio zahtev toj istoj skupštini da skine imunitet potpredsjedniku vlade Novog Kilibarvi. Odgovarajući na ovaj zahtev, koji je usledio posle tužbe Saveznog ministra za odbranu Pavla Bulatovića, zbog, kako se to kaže, podrivanja odbrbene moći zemlje, Kilibarda je rekao:
Druže,